You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับผมก็เรียนสายอยู่กับท่านอาจารย์ภาสุขพงไพจิตนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์รบกวนแนะนำตัวให้คุณผู้ฟัง SBS ไทยได้ฟังนิดนึงครับ
สวัสดีค่ะทุกท่านเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Emeritus Professor นะคะแบบทำสัญญาเป็นรายปีก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานวิจัยแล้วก็เป็นSupervisor ให้กับ graduate student อยู่นะคะแล้วก็อาจจะบรรยายเป็นครั้งคราวค่ะ
ครับท่านอาจารย์มองการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเลือกตั้งมาเป็นเวลาอย่างน้อย 6-7 ปีมีพรรคใหม่ๆเกิดขึ้นหลายพรรคมีการเสนอนโยบายที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างจากในสมัยก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากเลยรู้สึกว่าอนาคตการเมืองไทยเนี่ยมีความหวังสูงขึ้นนะคะคือถึงแม้บางคนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนโยบายไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่อาจจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์มากกว่าในทางนโยบายแต่ภาสุขเห็นว่าการเสนอนโยบายที่มีความหลากหลายแล้วก็มีลักษณะให้ความหวังกับประชาชนว่าประเทศไทยจะเดินทางไปในแนวทางของกลุ่มประเทศก้าวหน้าของโลกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทในการกำหนดการออกเสียงเลือกตั้งด้วยนอกเหนือไปจากเรื่องของการแข่งขันกันในด้านของอุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่แตกต่างค่ะ
ครับบางฝ่ายนะครับกล่าวหาว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสหรือว่าทุจริตอันนี้จะเป็นไปได้เท็จจริงแค่ไหนครับ
ก็มีการพูดกันนะคะแต่ว่าการผิดพลาดหรืออะไรก็คงมีบ้างแต่ว่าเรายังไม่สามารถจะพูดอะไรได้ชัดเจนมากเพราะว่ายังไม่มีผลออกมาเป็นทางการแล้วก็กกต.เองก็กำลังตรวจสอบหลายเขตเลือกตั้งอยู่ตามข่าวก็ประมาณ60เขตเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอดูผลสุดท้ายก่อนด้วยนะคะ
ครับแล้วทำไมครั้งนี้นะครับการประมวลผลถึงได้เรียกว่านานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็เรียกได้นะครับ
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือที่มองเห็นนี้ก็อาจจะเป็นมองเห็นปัญหาในทางเรื่องของการวางแผนงานล่วงหน้านะคะแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของการใช้สูตรคำนวณต่างๆเนี่ยคือกฎเกณฑ์ของการเลือกตั้งและการนับคะแนนเพื่อที่จะมาคำนวณส.ส.เขตและส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็สร้างความสับสนคือดิฉันเองก็สับสนอยู่มากๆเลยว่าจะใช้สูตรอะไรแล้วก็ทำไมถึงมีการคำนวณหลายสูตร
ครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็สับสนไปด้วยกันเลยนะครับรอบนี้ทีนี้ทางฝั่งผู้สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐนะครับในช่วงหลังก็ได้มีการยกประเด็นเรื่องของคะแนนมหาชนหรือ popular vote ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ประเทศไทยซึ่งได้พูดถึงคะแนนส่วนนี้นะครับอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงแล้วคิดว่ามันจะกระทบต่อผลสุดท้ายของการเลือกตั้งได้หรือไม่ครับ
สำหรับเรื่องคะแนนมหาชนหรือ popular vote เนี่ยนะคะเราก็มีตัวเลขที่กกต.ได้แถลงเมื่อวันที่28มีนาคมหลังจากที่ได้เห็นบอกว่านับคะแนน 100% แต่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็พลังประชารัฐเนี่ยได้ popular vote 23.7เพื่อไทย 22.3 อนาคตใหม่ 17.6 ประชาธิปัตย์ 11.1 ภูมิใจไทย 10.5 และพรรคอื่นๆทั้งหมด 14.7 รวมกันก็ 100% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะพูดได้ว่าไม่มีพรรคไหนที่ได้ majority vote แล้ว majority vote นี่ก็หมายถึง150ขึ้นไปใช่ไหมคะในตามหลักสากลหมายความว่าคะแนนเนี่ยแตกระหว่างหลายๆพรรคเพราะนั้นประเด็นความชอบธรรมจึงสับสนพูดง่ายๆก็คือว่าใครชนะเนี่ยไม่ชัดเจนในแง่ของ majority vote และถ้าหากว่าคิดว่าการเลือกตั้งนี้เป็นประชามติก็พูดไม่ได้ว่าใครชนะเพราะว่าประชามติเนี่ยผู้ที่ชนะเนี่ยจะต้องได้ majority หมายความว่า 50% ขึ้นไปและถ้าจะดูว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประชามติว่ารัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลทหารเนี่ยควรจะอยู่ต่อหรือเปล่าเนี่ยจึงไม่ชัดเจน
ครับแล้วจะมีผลไหมครับคะแนนลักษณะนี้เพราะว่าไม่เคยมีการใช้มาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เคยใช้แต่เรื่องของจำนวนส.ส.ที่มีที่นั่งในสภาใช่ไหมครับ
คือถ้าเป็นดังนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเป็นว่าพรรคไหนที่สามารถจะรวบรวมคะแนนจากพรรคอื่นๆนะคะให้ได้เป็น majority vote ก็อาจจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตั้งรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะไม่ใช่รัฐบาลที่เป็น majority party ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น coalition party กันคือมีหลายๆพรรคมารวมกัน
ครับมาที่อีกฝั่งบ้างนะครับก็คือฝั่งของพรรคอนาคตใหม่ล่าสุดความคืบหน้าก็มีการออกหมายจับนะครับผู้นำพรรคนายธนาธรแล้วก็นายปิยบุตรนะครับซึ่งทางฝ่ายของพรรคเองก็อ้างว่าเป็นข้อกล่าวหาซึ่งเกิดขึ้นนานแล้วแล้วก็ฝ่ายที่สนับสนุนก็อ้างว่าเป็นการกล่าวหาทางการเมืองนะครับอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับ
คือเมื่อได้ข่าวนี้เนี่ยนะฮะก็รู้สึกทันทีว่าถ้าเหตุเกิดเมื่อปี2558แต่มาเอาผิดกันในปี2562เนี่ยก็เวลาก็เนิ่นนานเนี่ยนะฮะก็ทำให้มองได้ว่าเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็กรณีของคุณปิยบุตรที่มีความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อดคิดไม่ได้ว่าพระราชบัญญัตินี้เนี่ยก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นพระราชบัญญัติที่ค่อนข้างจะมีปัญหาคือเพราะว่าหลายสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะเกี่ยวโยงกับคอมพิวเตอร์หรือมีคนเอาสิ่งที่เราทำหรือเราพูดหรือแสดงความเห็นเนี่ยเอาไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตด้วยมันก็เลยหมายความว่าทำให้ทำผิดได้2ครั้งในคราวเดียวกันเช่นกรณีของคุณปิยบุตรเนี่ยแสดงความเห็นถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นศาลแล้วก็ยังผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์อีกด้วยคือพอสุขฟังดูแล้วก็รู้สึกงงๆอยู่นะฮะว่าเอพระราชบัญญัตินี้เนี่ยมันแฟร์หรือเปล่านะฮะแล้วก็การแสดงความเห็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะฮะคนเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ได้ก็ไม่น่าจะถูกตีความว่าไปทำให้ผิดกับพระราชบัญญัติอันนี้หรือแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นการดูหมิ่นศาลก็ถ้าศาลมีความรู้สึกว่าถูกดูหมิ่นศาลก็ควรจะเป็นคนศาลควรจะเป็นองค์กรที่เอาผิดกับคุณปิยบุตรหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอีกหรือเปล่านะฮะที่มีการถูกกล่าวหาเนี่ยฮะก็ตัวเองก็รู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกว่าเอนึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าจะพูดจะอะไรได้ต้องระแวดระวังอย่างมากเลยจะมีความผิดถึง2ครั้ง2คราด้วยคือนอกจากสับสนแล้วก็รู้สึกเป็นห่วง2ท่านนี้มากๆแล้วก็อยากจะเห็นความยุติธรรมนะคะเกิดขึ้นในกรณีนี้ด้วยค่ะ
ครับตอนนี้นะครับประชาชนไทยก็เหมือนจะมีหลายขั้วที่สำคัญหลักๆที่เห็นได้ชัดก็เช่นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคอนาคตใหม่นะครับ
ค่ะ
อาจารย์พอจะบรรยายได้ไหมครับถึง การที่คนไทยตอนนี้เนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเรียกว่าจะไปกันต่อยังไงอะนะครับ
คือเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคทั้ง3เนี่ยได้รับคะแนนเสียงคะแนนมหาชนสูงที่สุดเป็น3พรรคแรกนะคะรู้สึกมีความไม่แน่นอนสูงนะคะคือเป็นห่วงเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยองค์กรเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่สามารถจะให้ผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนคือทุกอย่างมันดูกำกวมต้องรอโน่นรอนี่อีกชั่วระยะหนึ่งเนี่ยมันก็สร้างความกังวลเป็นห่วงว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่โอกาสความรุนแรงจะเกิดขึ้นคือตัวเองพาสุเองเนี่ยไม่อยากจะเห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะที่อยากจะพูดต่อไปก็คือว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการจะให้เกิดความปรองดองแล้วก็นำความสุขมาสู่สังคมไทยแต่การปรากฏว่าความขัดมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความปรองดองก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะและผลของการเลือกตั้งเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนคนไทยที่ไปออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเลือกพรรคที่แตกต่างกันมากๆจึงอยากจะเห็นว่าเรามีความพยายามที่จะทำความเข้าใจกันและมีการประนีประนอมเพื่อให้มีโอกาสที่สังคมไทยจะมีสันติสุขมากกว่าที่จะมุ่งไปที่การทะเลาะเบาะแว้งโต้เถียงกันนะคะ
ครับอาจารย์พูดมาในแนวนี้ก็เลยอยากจะถามนะครับว่าถ้าในอุดมคติหรือภาษาอังกฤษก็คือ ideally เนี่ยอาจารย์อยากจะเห็นบทตอนนี้ลงเอยด้วยวิธีไหนถึงจะไปกันต่อได้ครับ
คือความขัดกันเนี่ยมันเกิดจากการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันจนคุยกันแทบไม่ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีความหวังดีต่อประเทศชาติด้วยกันทั้งสิ้นและทุกกลุ่มก็เข้าใจว่าต้องชนะบ้างต้องแพ้บ้างเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าบางกลุ่มเนี่ยมีอภิสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายควบคุมโดยตลอดดังนั้นนะคะการที่เราจะมีรัฐสภาจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐสภาจะเป็นที่ที่จะพูดคุยถกเถียงอภิปรายกันให้เกิดความเข้าใจนะคะและตกลงกันได้ดังนั้นการมีรัฐสภาและการไปอภิปรายถกเถียงกันในรัฐสภาแทนที่จะออกมาบนท้องถนนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ครับหลายๆท่านนะครับได้ให้ความเห็นว่าตอนนี้การเมืองการปกครองไทยมาถึงเรียกว่าจุดภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้คำว่า juncture หรือจุดพลิกผันนะครับจากเหตุการณ์ที่บ่มเพาะมาหลายปีพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยบางท่านกล่าวว่ามันก็อาจจะซ้ายไปเลยหรือว่าขวาตกไปอีกทางหนึ่งเลยอาจารย์มองว่าการเมืองไทยในระยะยาวต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราจะเป็นยังไงครับ
เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าระยะสั้นเนี่ยเราห่วงว่าเราอยู่ในภาวะความไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยดิฉันยังมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความหวังสูงจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเพิ่งสร้างและมีนโยบายความคิดหลายอย่างที่น่าสนใจได้คะแนนถึง1ใน6ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งทำให้มีความหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปในแนวทางของสังคมสมัยใหม่คือว่าไม่สุดขั้วไปทางซ้ายหรือสุดขั้วไปทางขวาและจะเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีความสำคัญในเอเชียและโลกนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นประมุขของรัฐและรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างชัดเจนเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นแนวทางของไทยด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเห็นก็คือว่าอยากจะเห็นทหารถอนตัวออกจากการเมืองและมุ่งไปที่ความเป็นทหารอาชีพเพราะว่าในเกือบทุกประเทศนะคะพบว่า ถ้าทหารลงมาเล่นการเมืองจะเป็นอันตรายต่อสถาบันทหารเองมากๆเลยเพราะการเมืองไม่ใช่หน้าที่ของทหารแต่การเป็นทหารอาชีพค่ะ
สุดท้ายนะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนะครับชาวไทยที่ถึงแม้จะอยู่ในออสเตรเลียก็มีความหวังต่อประเทศไทยอย่างมากแล้วก็ชาวไทยที่ประเทศไทยด้วยนะครับว่าถ้าพวกเขาอยากจะเห็นทุกอย่างดีขึ้นพวกเขาสามารถทำอะไรหรือว่าบางคนบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงได้นะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงพวกเขา
คือเราต้องมีความหวังแล้วก็เราต้องมองโลกในเรียนว่าเรามองโลกในแง่ดีคืออยากจะชักชวนให้มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็อย่ากลัวมากเกินไปความกลัวเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถจะเกาะกินหัวใจเราและทำให้เราเกิดความวิตกกังวลจนบางทีเนี่ยทำให้เราเนี่ยนะคะไม่มองเห็นแนวทางที่จะเป็นทางออกในแนวทางของทางสายกลางประสุคิดว่าในสังคมพุทธอย่างเราเนี่ยนะคะมองทางสายกลางไว้เนี่ยคือดีกว่าความกลัวทำให้เราเนี่ยแบบปิดกั้นตัวเองจากการเปิดรับความเห็นหรือทำความเข้าใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
ครับเพราะว่าบางบ้านนะครับก็ปัดไปเลยบอกว่าบ้านนี้ไม่ให้พูดการเมืองกลัวว่าจะทะเลาะกันอันนี้อาจารย์เห็นว่าจริงๆแล้วก็คุยกันได้ถ้าเรียกว่าแตกต่างอย่างเข้าใจใช่ไหมครับ
ใช่ใช่แตกต่างอย่างเข้าใจแล้วถ้าเราคุยกันจริงๆเนี่ยเราอาจจะพบว่าโอเคคล้ายๆกับมีบางอย่างที่เราก็เหมือนกันนะแต่อาจจะสงวนความต่างไว้บางอย่างก็ได้และไอ้ที่สงวนความต่างเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากด้วยเรื่องความขัดกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ทำยังไงจะไม่ให้ไอ้ความขัดกันเนี่ยมันมาเป็นสิ่งที่ทำลายมิตรภาพหรือทำให้เราเนี่ยพูดคุยกันไม่ได้นะฮะคนที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องคาดหวังให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยคิดเหมือนกับเราไม่งั้นเขาเป็นศัตรูมันไม่ใช่อะนะฮะคือเราสามารถจะอยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันได้อภิปรายกันได้เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อคุยกันไปเนี่ยเราอาจจะพบว่าเราไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยก็ได
้ครับวันนี้นะครับรายการ SBS ไทยก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงมากเลยนะครับจากท่านอาจารย์ผาสุกพงไพจิตครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากครับ
ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสผาสุกได้แสดงความคิดเห็นเราต้องมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะรักกันมากขึ้นนะคะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.